สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Build Borrow or Buy Solving the Growth Dilemma เป็นหนังสือแนวบริหารและกลยุทธ์องค์กรของ Lauren Capron และ Will Mitchell ที่มุ่งตอบคำถามสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของผู้บริหารนั่นคือองค์กรควรเติบโตอย่างไรเมื่อบริษัทส่วนใหญ่มักยึดติดกับทางเลือกเพียงแบบเดียวเช่นโตจากภายในหรือโตผ่านการซื้อกิจการหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การลงมือทำไม่ดีเสมอไปแต่อยู่ที่การเลือกเส้นทางทรัพยากรผิดตั้งแต่ต้นผู้เขียนเสนอกรอบคิดให้ประเมินว่าเมื่อใดควร build borrow หรือ buy เพื่อให้การเติบโตสอดคล้องกับเป้าหมายความสามารถและลักษณะของโอกาสทางธุรกิจหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่การทำดีลหรือการขยายกิจการแต่สอนวิธีคิดเชิงโครงสร้างสำหรับการตัดสินใจด้านการเติบโตขององค์กรอย่างรอบคอบและมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด Build Borrow ใบเปลี่ยนปัญหาการเติบโตให้เป็นโจทย์เลือกทรัพยากรหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการมองการเติบโตขององค์กรใหม่โดยไม่จำกัดอยู่แค่การเพิ่มยอดขายหรือขยายขนาดแต่ให้มองเป็นปัญหาเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมผู้เขียนแบ่งทางเลือกหลักออกเป็น3แบบคือ Build การสร้างความสามารถขึ้นเอง Borrow การยืมหรือเข้าถึงทรัพยากรผ่านพันธมิตรความร่วมมือหรือสัญญาและ buy การซื้อกิจการหรือซื้อทรัพยากรเข้ามาโดยตรงกรอบนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้บริหารไม่รีบสรุปว่าทุกปัญหาต้องแก้ด้วยการเร่งทำงานภายในองค์กรเสมอไปแต่ต้องถามก่อนว่าอะไรคือทรัพยากรที่ขาดอยู่และวิธีใดจะได้มาด้วยต้นทุนความเร็วและระดับการควบคุมที่เหมาะสมแนวคิดนี้ช่วยให้การตัดสินใจมีวินัยมากขึ้นและลดความเสี่ยงจากการใช้วิธีเดิมกับโจทย์ที่ต่างกันประเด็น2การหลีกเลี่ยง implementation trap เมื่อทำงานหนักผิดทางอาจแพ้มากกว่าทำงานไม่ดีหนังสือวิจารณ์กับดักที่องค์กรจำนวนมากตกอยู่นั่นคือเมื่อกลยุทธ์โตแบบเดิมเริ่มได้ผลน้อยลงบริษัทมักตอบสนองด้วยการพยายามทำสิ่งเดิมให้หนักขึ้นเช่นผลักดันทีมภายในให้เก่งขึ้นหรือเร่งการซื้อกิจการต่อไปโดยไม่ทบทวนว่าเส้นทางนั้นเหมาะจริงหรือไม่ผู้เขียนเรียกภาวะนี้ว่า implementation trapซึ่งสะท้อนปัญหาคลาสสิกของการยึดติดกับการลงมือทำมากกว่าการตั้งคำถามกับทางเลือกเชิงกลยุทธ์หนังสือจึงย้ำว่าการทำสิ่งที่ผิดให้ดีอาจสร้างความเสียหายมากกว่าการทำสิ่งที่ถูกแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะต้นทุนไม่ได้อยู่แค่เงินหรือเวลาแต่รวมถึงโอกาสที่พลาดคู่แข่งที่เลือกเส้นทางเหมาะกว่าอาจเดินหน้าได้เร็วกว่ามากแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาการเติบโตไม่ใช่เรื่องความขยันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการเลือกสนามและวิธีเข้าถึงทรัพยากรให้ถูกตั้งแต่แรกประเด็น3การเชื่อมกลยุทธ์องค์กรเข้ากับพันธมิตรการร่วมมือและการซื้อกิจการอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการขยายมุมมองจากกลยุทธ์ภายในองค์กรไปสู่กลไกภายนอกเช่นพันธมิตรทางธุรกิจความร่วมมือและการซื้อกิจการผู้เขียนชี้ว่าความสามารถที่จำเป็นต่อการเติบโตไม่ได้มาจากการพัฒนาภายในเพียงอย่างเดียวหลายสถานการณ์ต้องอาศัยการบอโรเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีช่องทางตลาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างรวดเร็วขณะที่บางกรณีการบายอาจเหมาะกว่าเพราะช่วยให้ได้ทรัพยากรที่สำคัญพร้อมการควบคุมที่ชัดเจนหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านคิดต่อว่ากิจกรรมด้าน Corporate Development ไม่ควรถูกแยกจากกลยุทธ์หลักของบริษัทแต่ต้องเชื่อมกับเป้าหมายธุรกิจโดยตรงข้อสรุปนี้มีนัยสำคัญต่อองค์กรขนาดใหญ่เพราะการแยกทีมดีลทีมพันธมิตรและทีมพัฒนาภายในออกจากกันมากเกินไปอาจทำให้แต่ละส่วนเดินคนละทิศและทำให้ทรัพยากรที่ได้มาไม่ตอบโจทย์การเติบโตจริงประเด็น4บทบาทของการกำกับดูแลร่วมกันในการทำให้ build borrow buy เดินไปในทิศเดียวกันหนังสือไม่ได้เสนอแค่หลักการเลือกทางแต่ยังแตะเรื่องโครงสร้างการบริหารที่ทำให้ทางเลือกเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในข้อเสนอที่น่าสนใจคือการมีสายการบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลร่วมกันสำหรับกิจกรรม build borrow และ buyเพื่อให้การตัดสินใจด้านทรัพยากรไม่กระจัดกระจายเมื่อแต่ละหน่วยงานทำงานแยกกันองค์กรอาจเกิดการทับซ้อนเป้าหมายขัดกันหรือเลือกเส้นทางที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์บริษัทโดยรวมการรวมมุมมองไว้ในกรอบเดียวช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพว่าวิธีสร้างความสามารถการเข้าถึงจากภายนอกและการซื้อเข้ามาควรถูกจัดลำดับอย่างไรในแต่ละช่วงเวลาหนังสือจึงมีคุณค่ามากกว่าคู่มือดีลเพราะมันชี้ให้เห็นความจำเป็นของการออกแบบโครงสร้างการตัดสินใจเพื่อให้การเติบโตไม่ใช่ผลของความบังเอิญเป็นผลของระบบการบริหารที่สอดคล้องกันประเด็นสุดท้ายการตัดสินใจด้านการเติบโตต้องเริ่มจากคำถามที่ถูกไม่ใช่คำตอบที่คุ้นเคยจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือการผลักให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการหาวิธีแก้ที่คุ้นเคย ไปสู่การตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องก่อนผู้เขียนเน้นว่าทุกโอกาสเติบโตมีเงื่อนไขต่างกันเช่นความเร่งด่วนความซับซ้อนความจำเป็นต้องควบคุมและระดับความพร้อมขององค์กรดังนั้นไม่มีสูตรเดียวที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์การเลือก build borrow หรือ buy ต้องพิจารณาว่าองค์กรมีอะไรอยู่แล้วขาดอะไรและอะไรคือข้อจำกัดที่แท้จริงวิธีคิดแบบนี้ช่วยให้ผู้บริหารมองข้ามความลำเอียงเชิงองค์กรเช่นความชอบการเติบโตแบบ incความหลงไหลการซื้อกิจการเพราะหนังสือไม่ได้เชียร์ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งแต่บังคับให้เปรียบเทียบอย่างเป็นระบบผลลัพธ์คือการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลขึ้นและลดโอกาสที่องค์กรจะเติบโตผิดทิศเพียงเพราะใช้คำตอบเดิมซ้ำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการผู้นำฝ่ายกลยุทธ์ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพันธมิตรหรือการซื้อกิจการรวมถึงนักศึกษาธุรกิจที่ต้องการเข้าใจการเติบโตขององค์กรในเชิงปฏิบัติจุดเด่นของหนังสือไม่ใช่เพียงการอธิบายว่าการเติบโตมีหลายทางเลือกแต่คือการจัดกรอบการตัดสินใจใหม่ให้เป็นระบบและตรวจสอบได้ผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติคือมองเห็นว่าเมื่อใดควรสร้างเองเมื่อใดควรร่วมมือและเมื่อใดควรซื้อเข้ามาหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือกลยุทธ์ทั่วไปตรงที่มันไม่ได้เน้นการเล่าเรื่องความสำเร็จแบบกว้างแต่เน้นการแยกปัญหาให้ชัดว่าองค์กรกำลังขาดทรัพยากรอะไรและควรเข้าถึงทรัพยากรนั้นอย่างไรให้เหมาะที่สุดจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องตัดสินใจจริงๆในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและต้องการกรอบคิดที่ช่วยลดการตัดสินใจแบบใช้ความเคยชินมากกว่าการวิเคราะห์หากคุณต้องการสนับสนุน Lawrence Capron คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่